Tack igen för välkomst. Vi har sett fram till att kunna samlas igen idag. Och det är en stor glädje att vara samman här. Inte minst också en stor glädje att höra barnekoret synge sånt som de synger för oss nu till att börja med. Dessa två timmar vi ska ha samman idag, de är disponerat slik att vi i denna första timmen skal høre Jeremia sammenfatte det som er hovedsaken i Israels svikt, Israels fall. Og så i den neste timen skal vi ta for oss det at han løfter øynene og ser inn i Guds løfter som gis til den lille rest som skal gå igjennom den tid som ligger foran folket. Så det er tanken med disse to timene vi skal ha sammen i dag. La oss be sammen. Gode Herre, hellige Gud og Far, på ny kommer vi til deg og takker og lover deg, Herre, for all din godhet og all din trofasthet imot oss. Takk at du er trofast, og som vi er troløse, fordi du har lagt all vår synd på din egen sønn. Vi ber, Herre, at du vil komme til oss med din hellige ånd, og gi oss et lydhørt hjerte, så vi hører og tar vare på ordet ditt inntil evig liv. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Når Jeremia skal sammenfatte det som er Israels ulykke, så hører vi det blant annet skjer i det syvende kapittel i hans bok. I det hele tatt er det syvende kapittel hos profeten Jeremia et av de helt sentrale avsnittene i hans bok. Vi var jo inne i dette kapitlet også i går, da vi så nærmere på den falske gudsdyrkelse. Og vi skal nå ta for oss et avsnitt noe lenger ute i det syvende kapittel i dag. Vi skal lese fra vers 21 og til ut til vers 28 nå innledningsvis. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, legg bare deres brennoffer til deres slaktoffer og et kjøtt. For den dag jeg førte deres fedre ut av landet Egypt, talte jeg ikke til dem om brennoffer og slaktoffer. Jeg ga dem ikke befaling om det. Men dette var det bud jeg ga dem. Hør på min røst, så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Dere skal vandre på alle de veier jeg befaler dere, så det skal gå dere vel. Men de hørte ikke, og vendte ikke øret til meg. De fulgte sine egne tanker, sitt onde, hårde hjerte. De vendte ryggen, ikke ansiktet til meg. Like fra den dag deres fedre dro ut av landet Egypt, helt til denne dag, sendte jeg daglig til dere alle mine tjenere profetene, tidlig og sent. Men de hørte ikke på meg, og vendte ikke øret til meg. De gjorde sin nakke hår, de bar seg verre ad enn sine fedre. Og du skal tale til dem alle disse ord, men de skal ikke høre på deg. Du skal rope til dem, men de skal ikke svare deg. Du skal si til dem, dette er det folk som ikke har hørt på Herrens, sin Guds røst, og ikke tatt imot tukt. Det hele summeres altså opp i det vi leser i dette siste verset vi har hørt. Dette er det folk som ikke har hørt på Herrens, sin Guds, røst. Leser du profetens budskap, og for øvrig alle de øvrige profetenes budskap, så setter de fingeren på mange slags synder og mangt slags ondskap som gjør seg gjeldende i Guds folk. Men det som ligger bak, det som ligger under, det som er kilden og årsaken til alt det øvrige, det er dette. De har ikke villet høre på Herrens, sin Guds røst. Og når de ikke har villet høre, så gir de da seg hen til det som profeten her peker på. De følger sine egne tanker og sitt onde, hårde hjerte. For lar en ikke Guds ord gjelde, da må ens eget hjertes tanker gjelde i stedet. Luther sier det sånn: har du ikke mørtel å mure med, må du mure med møkk. Og slik er det, dette står i kontrast til hverandre. Vi hørte det lest slik i vers 22 og 23. Den dag jeg førte deres fedre ut av landet Egypt, talte jeg ikke til dem om brennoffer og slaktoffer. Jeg ga dem ikke befaling om det. Dette var det bud jeg ga dem: hør på min røst. Og går du til 2. Mosebok, det 19. og 20. kapittel, så hører du der hva som skjer når Israel ankommer til Sinai berg. Når folket ankommer til Sinai, vel 3 måneder etter utgangen av Egypt, så kalles Moses opp til Herren på berget, og så leser vi de første ord som gis Moses her, fra vers 4. Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere hit til meg. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Det avgjørende i det vi leser her er det som sies i det 5. verset. Der står det et dersom. Og dersom dere nå virkelig vil høre, er det omsatt i min oversettelse. Hvordan er det omsatt hos dere? Hvis dere vil adlyde. Den vanlige oversettelsen er nettopp dersom dere vil adlyde. Men uttrykket som brukes i grunnteksten er et uttrykk som bokstavelig sier dersom dere hørende vil høre. Det er en dobbeltform i det hebraiske språk som uttrykker noe på den aller sterkeste måten som noe i det hele tatt kan sies på dette språket. I det gamle språk så hadde man jo ikke understrekninger som man satte under ord for å legge vekt på det, eller utropstegn og slike ting, men man formulerte det på denne måten. Dersom dere hørende vil høre min røst, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk. Gud knytter altså løftet om dette, at de skal være hans folk, hans eiendom, kongerike prester, eiendomsfolket, det hellige folket, knyttes sammen med dette å høre. Dersom dere hørende vil høre. Og så sies det, og ta vare på min pakt. Det oversettes vel gjerne, dersom dere vil holde min pakt, så ligger det også i dette ordet å holde eller overholde noe man skal adlyde eller gjøre. Men ordet for å holde pakten, det betyr bokstavelig at man vokter noe, man tar vare på noe som det mest verdifulle man eier. Det hebraiske ordet i grunnteksten brukes om vaktposter som for eksempel står utenfor kongens skattkammer og vokter det som har mest verdi av alt. Og det er det ordet som altså anvendes her i teksten. Dersom dere vil ta vare på, dersom dere vil vokte denne min pakt, som nemlig det mest verdifulle dere overhodet eier, da skal dere være min eiendom. Dette understreker det grunnleggende og det avgjørende i Guds forholdet, å høre og ta vare på. Og nettopp her er det Israel altså har sviktet. Her skal vi i parentes legge til i forbindelse med ordene vi leser her i Jeremia 7. Herren sier, som vi hørte det, da jeg førte dere ut av Egypt, talte jeg ikke til dem om brennoffer og slaktoffer. Jeg ga dem ikke befaling om det. Dette lignende ord kan vi høre hos en rekke av de øvrige profetene, og man har undret seg over at profetene kan tale slik. For ved Sinai innstifter jo Herren offertjenesten i tabernaklet, slik vi hører først om innredningen i tabernaklet i 2. Mosebok, og så offerne som befales i 3. Mosebok. Og hvorfor sier profeten da, dette ga jeg dere ikke befaling om da jeg førte dere ut av Egypt? Årsaken er og ligger i det som skjer med Israels måte å tenke om gudstjeneste på i hele Israels forfallstid. De lar seg prege av hedenskapets tenkning om offerne. Det som er saken nemlig med offerne i Det gamle testamentet, det er at de spiller nøyaktig samme rolle for Israel i Det gamle testamentet som nådemidlene gjør for oss i den nye paktstid. Offeret i Det gamle testamentet er et nådemiddel og en gave som Gud gir sitt folk for at folket skal eie syndenes forlatelse. All den synd som de gjør seg skyldige i etter loven, den sones og bæres ved offerne. Og derfor er offerne et nådemiddel. Offerne er derfor ikke en befaling Gud gir og et krav om en gjerning som folket skal gjøre, som et ledd i mange andre gode gjerninger som påhviler dem. I hedenskapet tenkte en som så. Det ser man i tekster man har funnet ifra den gamle Orient, at offerne de ble betraktet som gudenes mat. Man bar frem et offer, og så samlet de ulike gudene seg om offeret, for endelig fikk de den mat som mennesket var pålagt, og som gudene krevet fra menneskene. I babylonske tekster kan det for eksempel sies at en av heltene i Gilgamesh-eposet offrer, og så står det at gudene samlet seg offerne lik fluer om et kadaver. Og så sniker denne måten å tenke om offertjenesten i helligdommen seg inn i Israel, som om Gud krevet offer for å ha næring fra Israels folk. Offeret er ikke noe Gud trenger. Offeret er noe Israel trenger som et nådemiddel. Og derfor er tankegangen med offrene totalt annerledes i skriften enn den var i hedenskapet. Og det er dette poeng som ligger bak når det sies at Herren ikke har gitt befaling om offer. Det er ikke noe han krever. Det er i stedet en gave han gir sitt folk som nådemiddel. Dette er nå en parentes, men det er viktig å være oppmerksom på at det er dette som er bakgrunnen for disse ordene om offerne som vi finner hos profetene. Poenget hos Gud er i denne sammenheng: dette var det bud jeg ga dere da jeg førte dere opp fra Egyptens land. Hør på min røst. Hør. Og leser du skriften i sammenheng, så vil du se at det er ingen befaling og ingen formaning som anvendes hyppigere i skriften enn befalingen «hør». Israels trosbekjennelse begynner også med dette. «Hør! Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.» Det å høre er det avgjørende i gudsforholdet, og derfor er det også slik at et menneskes gudsforhold defineres av og bestemmes av dets forhold til Guds ord. Det er Guds ord som er det avgjørende i forhold til den levende Gud. I Jeremias bok og Jeremias tid har vi to begivenheter som illustrerer noe av det som vi her taler om. Vi hopper nå først til det 36. kapittel hos profeten Jeremia. Her er det slik, vi hører i begynnelsen av kapittelet, at Jeremia får befaling om å skrive opp alle de ord Herren har talt til ham gjennom hans virke. I Judas konge Jojakim, Josias sønns fjerde år, kom dette ord til Jeremia fra Herren. Ta deg en bokrull, og skriv i den alle de ord jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle hedningefolkene, fra den dag da jeg først talte til deg, fra Josias dager og til denne dag. Jeremia skriver, og det er hans nære venn og medarbeider Baruk, som er hans sekretær og fører det hele i pennen. Og når Herrens ord er nedskrevet, så får Baruk befaling om å gå opp i Herrens tempel og lese. Lese Herrens ord for folket. Vi hører, det sies fra vers 8 og 9, Baruk, Nerias sønn, gjorde alt profeten Jeremia hadde pålagt ham. Han leste opp Herrens ord av boken i Herrens hus. I Judas konge Jojakims, Josias sønns femte år, i den niende måneden, ble det ropt ut at alt folk i Jerusalem og folket som var kommet til Judas byer til Jerusalem skulle faste. Da leste Baruk opp fra boken Jeremias ord i Herrens hus, mens hele folket hørte på. Vi hører tidsangivelsene her er viktig. Jeremia får befaling om å skrive i det fjerde år av Jojakims regjering. I det femte år og i den niende måned er det opplesningen foregår. Det er altså behøvdes mer enn et år å nedskrive alt dette Herrens ord som skulle leses. Folket hører det, og folkets ledere blir meget forskrekket over det de hører, og sier, dette her kan vi ikke holde skjult for kongen. De går og rapporterer hva de har hørt til kongen, og så tar folkets ledere med seg boken og gir beskjed til Baruk, gå og skjul deg, både du og Jeremia, for nå er dere i fare. Så hører vi fra vers 20 av at Jeremias bokrull oppleses for kongen. Så gikk de inn til kongen i forgården, men rullen la de ned i statsskriveren Elishamas rom, og de fortalte dette til kongen. Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente rullen. Han hentet den fra statsskriveren Elishamas rom, og Jehudi leste opp for kongen og alle høvdingene som sto hos kongen. Kongen satt i vinterhuset, for det var i den niende måned, og det brant ild i et fyrfat foran ham. Hver gang Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, skar kongen dem av med en pennekniv og kastet dem på ilden i fyrfatet, til hele rullen var oppbrent av ilden i fyrfatet. Og de var ikke forferdet, og de flerret ikke sine klær, hverken kongen eller noen av hans tjenere som hørte alle disse ord. Her hører vi hvorledes kongen og folkets ledere forholder seg til det ord som er forkynt av profeten. Og så ser vi i dette så å si illustrert for våre øyne hva det innebærer, det som sies i det syvende kapittel. Dette er det folk som ikke har hørt og ikke har villet høre på Herrens, sin Guds røst. I motsetning til dette, her er det jo vi på Jojakims tid. I motsetning til dette står det som skjer under kong Josia, og da er det noe som skjer 30 år tidligere, og vi leser ifra 2. Krønikaboks 34. kapittel. Som vi nevnte første dagen, så er Josias den som i sitt 12. regjeringsår starter på det som kalles for hans reformasjon. Han søker å rense landet fra all den avgudsdyrkelse som har gjort seg gjeldende. Det å rense opp i Herrens tempel blir noe av det viktigste i det som skjer. Og mens de holder på med dette arbeidet og får renset Herrens tempel for avgudsdyrkelsen og satt alt i rette skikk igjen, så hører vi fra vers 14 i 2. Krønikabok 34. Da prestene nå tok ut de penger som var kommet inn til Herrens hus, fant presten Hilkia boken med Herrens lov som var gitt ved Moses. Og vi skal merke oss det uttrykket som anvendes her. Bokstavelig sies det i grunnteksten, boken med Herrens lov ved Moses hånd. Og antagelig betyr det uttrykket at her er det tale om selve den bokrull med nedskrivningen av loven som Moses selv hadde nedskrevet, og som hadde ligget oppbevart i tempelet og var blitt glemt i den forfallstid som lå forut. Da tok Hilkia til ordet og sa til statsskriveren Sjafan, «Jeg har funnet lovboken i Herrens hus», og Hilkia overga boken til Sjafan. Sjafan bar boken til kongen, og han ga med det samme melding til kongen og sa, «Dine tjenere gjør alt som er dem pålagt.» Og så fra vers 18. Statsskriveren Sjafan fortalte kongen at presten Hilkia hadde gitt ham en bok, og Sjafan leste opp av den for kongen. Da kongen hørte lovens ord, flerret han sine klær. Og kongen bød Hilkia og Akikam, Sjafans sønn, og av Don Mikas sønn og statsskriveren Sjafan og kongens tjener Asaja, gå og spør Herren for meg, for dem som er blitt igjen i Israel og Juda, om det som står i den bok som nå er funnet. For stor er Herrens vrede, som er utøst over oss fordi våre fedre ikke har holdt Herrens ord og ikke gjort alt det som er skrevet i denne bok. Så gikk Hilkia og de andre som kongen sendte til profetinnen Hulda, ektefelle til kleskammervokteren Shalom, sønn av Tokat Kasras sønn. Hun bodde i Jerusalem, i den annen bydel, og de talte med henne slik det var dem pålagt. Hun sa til dem, «Så sier Herren, Israels Gud, si til den mann som har sendt dere til meg, så sier Herren, se, jeg fører ulykke over dette sted og dets innbyggere, alle de forbannelser som er skrevet i den bok de har lest for Judas konge, fordi de har forlatt meg, brent røkelse for andre guder for å vekke min harme med sine henders gjerninger. Min vrede skal utøses over dette sted, og den skal ikke slokkes. Og til Judas konge som sendte dere for å spørre Herren, til ham skal dere si så. Så sier Herren, Israels Gud, om de ord du har hørt. Fordi ditt hjerte ble mykt, og du ydmyket deg for Guds åsyn da du hørte hans ord mot dette sted og mot dets innbyggere. fordi du ydmyket deg for mitt åsyn og flerret dine klær og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren. Så vil jeg da samle deg til dine fedre. Du skal samles med dem i din grav i fred. Dine øyne skal ikke se all den ulykke jeg vil føre over dette sted og dets innbyggere. Med dette svar vendte de tilbake til kongen. Her gjenfinnes Mose lovbok ved Mose hånd, som teksten altså egentlig sier. Og det er meget sannsynlig at den lovbok som her gjenfinnes, det er femte Mosebok. Og ordene som her er hørt, og som det ganske særlig vises til, og som har skapt den veldige forferdelse og sorg i kongens hjerte, det er særlig kapittel 28 og kapittel 32 i 5. Mosebok. Og her er saken den, at når du leser profeten Jeremias budskap, så er det nettopp disse to kapitler i 5. Mosebok som styrer uhyre mye av profetens budskap. Jeremia er skriftprofet, ikke bare i den forstand at han er en profet som skriver ned hele det profetiske budskap som blir ham gitt å forkynne. Men han er skriftprofet i den forstand at han anvender det Guds ord som er gitt i Mosebøkene direkte på sin tid, på en slik måte at ordene fra 5. Mosebok blir det som skaper både forståelse av hans egen samtid og forståelsen av hva som er Guds dommer inn i tiden. Og så blir det ord han settes til å bære frem fra Herren, det blir et ord som henger uløselig sammen med det som er sagt i skriften forut. På denne måten så ser vi at det er en indre sammenheng i budskapet i skriften. Skriften er én, skriften er ett. Dette er en viktig sannhet som vi skal være oppmerksom på. Budskapet som lyder til Josias ved denne anledning innebærer at for alle de troende i Israel som nå kun er en liten rest, så blir det da slik at Josias liv blir en garanti for dem at så lenge Josias lever, vil Herren spare dem for dommen. Den dagen Josias er borte, da vet også de troende, nå er den tid kommet der Herren ikke lenger vil holde sine dommer tilbake. Dette er dypt alvor som ligger i det. Og at Josias så rives bort før sin tid, ved at han dør i slaget ved Megiddo, slik vi hørte, det er en Guds dom over folket, der han sier, nå er nådetiden slutt. Nådetiden varer så lenge som kong Josias lever. Når han rives bort, er nådetiden i folket slutt. Josias er den siste som har et åpent øre og åpent hjerte for Herrens ord. Og så, når han etterfølges av sønnen Jojakim, som er en meget ondskapsfull og meget ugudelig mann, så ligger det i dette at nå bryter dommen inn over folket. Leser du Jeremia i sammenheng, så vil du se at dette uttrykket, dette er det folk som ikke har hørt på Herren sin Guds røst. Det er et uttrykk eller en setning som dukker opp igjen og igjen og igjen gjennom profetens budskap. Den samme setningen sies, tror jeg, 7 eller 8 ganger utover i boken. For Jeremias sitt eget vedkommende, forholder saken seg helt annerledes. For Jeremias personlig, så er det Guds ord han er satt til å bære frem, også samtidig et ord som er ham til liv, til mat og til glede. Vi møter dette i noen av disse ord der han taler om seg selv og sin egen nød. I det 15. kapittel hører vi noe av Jeremias anfektelse. En anfektelse som henger sammen med hvor lite han blir lyttet til, hvor upopulær og forhatt han er i folket. Og så sier han, slik vi leser fra vers 15 og 16, for her er Jeremias bønn og Jeremias klage som lyder overfor Herren. Han sier, du vet det, Herre, kom meg i hu og se til meg. La meg få hevn over dem som forfølger meg. Rykk meg ikke bort, mens du er langmodig mot dem. Tenk på at jeg blir hånet for din skyld. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Legg merke til dette. Dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. Hvorfor? For jeg er kalt med ditt navn, Herre, herskarenes Gud. For den som kjenner Herren, og for den Herren er blitt liv og frelse, der vil også Herrens ord ha fått denne rolle og denne betydning. Ditt ord ble til fryd og til glede for meg. Og Herrens ord er blitt mat. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Dette er hos Jeremias yngre samtidige Esekiel anskueliggjort. I kallelsesberetningen hos Esekiel, som du leser i kapittel 2 og 3 hos Esekiel, at Herrens ord blir gitt ham som en bok som han skal ete. Guds ordet er hans mat. I det 20. kapittel hos Jeremia hører vi at Jeremia på ny klager i sin nød over den ensomhet han står i på grunn av Herrens ord, den smerte han må oppleve i motstand fra folket og også hat fra sin egen familie. Det hører vi om tidligere i hans bok. Og så leser vi fra vers 7 til vers 9. Herre, du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk for meg og fikk overhånd. Jeg er blitt til latter hele dagen. Hver mann spotter meg. For så ofte jeg taler, må jeg skrike. Jeg må rope om vold og ødeleggelse. For Herrens ord er blitt meg til hån og til spott hele dagen. Jeg tenkte, jeg vil ikke lenger huske ham, og jeg vil ikke mer tale i hans navn. Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Jeg trettet meg ut med å tåle den, men jeg maktet den ikke. Guds ordet er blitt en ild i ham som han ikke kan holde for seg selv. Han må tale, det brenner i ham. Like som det er hans mat, så er det også det som han ikke kan, så å si, brenne inne med. Og så drives han av ordet igjen ut til å tale det som ingen vil høre på. Det er et uhyre svært kall profeten har fått. Et kall til å tale det som ingen ønsker å lytte til. Vi hører i skriften at det dukker opp et særegent uttrykk i salme 40. Her hører vi tale om Messias. Når han trer inn i verden, så sies det, offer og gave ville du ikke ha. Du har boret ører på meg. Og så møter vi et helt særegent uttrykk her i salme 40, der det sies: «Du har boret ører på meg.» Hva sikter dette uttrykket til? Det sikter til en særlig ordning i Israel, som vi hører om i 2. Moseboks 21. kapittel. I Israels folk var det jo den ordning at dersom en mann var så fattig at han ikke klarte å livnære seg selv og sin familie, så kunne han selge seg som trell til en velhavende mann, og så ble han på denne måten løst fra sin ytre nød ved å selge sin arbeidskraft på denne måten. Så sies det her i 2. Mosebok 21. Dersom denne plikten var jo i Israel at en trell så skulle gis fri etter 7 år, og da skulle hans herre sende ham bort og gi ham alt han ellers trengte til livets opphold. Men så står det: «Dersom denne trell sier ved seg selv at min herre er en god mann, jeg vil gjerne bli hos ham for alle mine dager. Da skal hans herre føre ham frem til dørporten i sitt hus, stille ham ved inngangen til døren, og stikke en syl gjennom hans øre og det inn i dørkarmen i huset. Og så skal det gjennomborede øret være tegn på at han for hele sitt liv hører sin herre til, og han hører sin herre til av fri vilje, ikke av tvang. Du har boret ører på meg, skriver David. Det er det gjennomborede øret, det åpne øret. Det er nettopp bildet på dette. En hører Herren til, en hører ham til av fri vilje, fordi man like som trellen vet, min Herre er en god Herre. Jeg vil ikke være fri fra ham. Det gjennomborede øret, det åpnede øret, er det grunnleggende og fremste kjennetegn på at et menneske hører Herren til. Og dette er avgjørende å være klar over. Det er mange som tenker at en kristen skal være kjennetegnet først og fremst på sine gode gjerninger, sine frukter, sin helliggjørelse og slike ting. En kristen bør bære frukt i helliggjørelse, men det er ikke tegnet på at han hører Herren til. Mange gudelige mennesker kan leve respektable, fine og gode liv, men det gjør dem ikke til kristne. Og mange kristne kan falle i store og grove synder, slik vi også leser i den hellige skrift. Det gjør ikke at de ikke kan kalles Herrens folk. Men det er én avgjørende forskjell på den ugudelige og den som hører Herren til. Den som hører Herren til, har et gjennomboret øre. Han er blitt like som Jeremia. Han vet, han eter Herrens ord. Herrens ord er blitt ham til fryd og til glede. Det er dette han søker til. Mens den ugudelige, han ønsker slett ikke å høre Herrens ord. Det gjennomborede øret er det som setter skille mellom den som hører Herren til og den som ikke gjør det. Og det er dette som gjør det så alvorlig at det lyder om Israels folk: dette er det folk som ikke har villet høre. Og dermed så sier de: vi vil heller ikke høre Herren til. Det er Herrens ord og forholdet til Herrens ord som setter det avgjørende skillet mellom om et menneske vil høre Herren til eller ikke. Når profeten Jesaja forkynner sitt budskap om frelse, slik som vi hører det fra kapittel 40 av og utover, så er nettopp dette å høre en avgjørende side ved dette hos profeten. Og i det 55. kapittel så lyder ordene: «Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannet. Dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke kan mette, og betaling for det som ikke kan tilfredsstille? Hør på meg, så skal dere leve. Bøy deres øre hit og hør, så skal deres sjel leve. Det står altså, hør, så skal du leve. Det står ikke, gjør, så skal du leve. For livet springer ikke ut av hva vi gjør og hvordan vi kan etterleve Guds hellige bud og Guds hellige lov. Livet springer alltid ut av at Guds ord får lov til å lyde og skape hva det nevner i en synders hjerte. I det 38. kapittelet hos Jesaja hører vi kong Hiskia er blitt frisk etter sin dødelige sykdom, og vi hører hans takkebønn etter at han er blitt frisk. Og i denne takkebønnen så hører vi Hiskia si slik fra vers 15. Hva skal jeg si? Han, Herren, har både sagt meg det, og han har gjort det. Stille vil jeg vandre alle mine år, etter min sjels bitre smerte. Herre, ved dem, altså ved disse ord, lever mennesket. Og ved dem blir alt min ånds liv holdt oppe. Du vil helbrede meg og la meg leve. Dette er Hiskias erfaring. Han har fått Herrens ord. Herrens ord har legt ham. Herrens ord er det som gir ham livet og holder livet oppe. Og dette er det hvert kristent menneske vet. Hør, så skal du leve. Hør. Derfor er det denne formaning og befaling går igjen også i Jesu virke. Den som har øre, han hører. Han hører. Det er ikke tilfeldig at befalingen om å høre er den som lyder hyppigst av alle andre i forhold til alle andre befalinger i skriften. Hør, så skal du leve. Derfor er det også slik at vår Herre Jesus, når han taler om hva det er som kjennetegner hans folk, så sier han nøyaktig samme sak. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Mine får hører min røst. De følger denne røst fordi de vet at her, i disse ord, i denne røst, der ligger selve livet. Med det setter vi punktum for denne timen. Ære være Faderen, og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.